Joj, pa boš ti ko boš velik.
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o bilo čem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Načrt S. Priprta vrata znanosti. V tokratni katedri za biologijo se bomo osredotočili na problematiko objavljanja v znanstvenih publikacijah. Problematiko, ki se sicer že kar nekaj časa vleče po zobeh strokovne javnosti, bomo tokrat predstavili predvsem v luči nedavnih pomembnejših dogodkov. V začetku meseca septembra je namreč 11 vidnejših evropskih raziskovalnih institucij podpisalo tako imenovani Plan S oziroma Načrt S. Poudarimo, da je med podpisnicami tudi osrednji akter financiranja slovenske znanosti Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Pomembna podpisnica in sooblikovalka dokumenta je tudi Evropska komisija, kar daje dokumentu še posebno težo, saj bi ta lahko vplival na veliko število projektov financiranih iz evropske blagajne. Odprti dostop do raziskovalnih rezultatov, odprta znanost in novoskovani načrt S so bili tudi osrednje točke konference Focus on Open Science, ki je v organizaciji Centralne tehnične knjižnice Univerze v Ljubljani potekala 11. septembra. Da bi lažje razumeli problematiko in smotrnost načrta S, bomo najprej opisali proces objavljanja v znanosti in kje se nahajajo kamni spotike. Začnimo najprej pri izvoru raziskovanja, torej pri raziskovalcu ali raziskovalki sami. Njuno delo je tako ali drugače, bodi si v okviru javne službe ali pa prek projektov, v večjem številu financirano iz državnega proračuna, torej iz javnih financ oziroma sredstev namenjenih znanosti. Da lahko raziskovalne skupine pridobijo sredstva za svoje projekte, morajo te izkazovati raziskovalno odličnost oziroma signifikanten pomen njihovih raziskav. Ta se tradicionalno meri z bibliometričnimi števci, ki se izračunajo glede na število citatov, objav ter uglednost znanstvene publikacije, v kateri so znanstveni prispevki objavljeni. Sistem vrednotenja raziskovalnega dela, ki so ga prevzeli skoraj vsi pomembni odločevalci o financiranju raziskovalne dejavnosti, so izumili prav založniki. S tako izoblikovanim sistemom se je vzpostavila popolna odvisnost raziskovalca od števila objav, jasno predvsem tistih v čim bolj uglednih publikacijah. Hkrati je takšen sistem postavil založnike v superioren položaj. Kot je v oddaji Pod katedrom aprila letos o problematiki zapisal že Miro Pušnik, direktor Centralne tehnične knjižnice, založniki, kot so denimo Elsevier, Taylor and Francis, Wiley and Sons, kujejo astronomske dobičke. Založniki so si namreč povsem podredili sistem znanstvene komunikacije in tako raziskovalne institucije prisilili v nadvse neokusne stroške za dostop do vsebin. Z objavo znanstvenega prispevka v znanstveni publikaciji se mora namreč avtor prispevka odreči lastniškim pravicam in tako prispevek prepustiti založniku. Ta pa nato za dostop do vsebine prispevka od bralcev, torej raziskovalcev oziroma raziskovalnih inštitucij, zahteva plačilo naročnin za dotično publikacijo. Kot je izpostavila Colleen Campbell iz digitalne knjižnice Max Planck, takšen zastarel sistem, ki temelji na plačevanju visokih naročnin, ni v skladu z razumom in se zato mora spremeniti.
The business model, the subscription business model, which is the problem, it's not the journal, it's not the publisher, it's the system that is based on the print era. Okay, the subscription model as such is what is holding back science because of its use and reuse restrictions. And we have digital technology today. We could do so much with the research results that are there if it was opened up. Continuing with a system that was based on print just has no place in society today, in research today.
Ta izjemno uspešen in dobičkonosen poslovni model se je kljub svoji nemoralnosti obdržal in razcvetel v industrijsko panogo, ki je uspešno ugrabila znanstveno komunikacijo in ji zavladala. Odločevalci, vlade, ministri so se menjavali, a kolesje kapitala je neumorno mlelo in še melje naprej. Sedaj, ko smo v grobem spoznali razsežnost problema, predstavimo najnovejši ukrep, ki naj bi končno odprl vrata znanosti in založnike prisilil v opustitev zloglasnega poslovnega modela. Tako imenovani načrt S sestoji iz 10 zavezujočih ukrepov, ki jih morajo podpisnice izvesti v prizadevanjih po večji transparentnosti ter prostem dostopu do raziskovalnih vsebin, ki so bile financirane strani javnih financ. Cilj načrta S je na konferenci v CTK povzel Paul Iris iz UCL Library Services in hkrati opozoril na razsežnost zavez, če se bodo te dosledno upoštevale in tako uresničile.
Today, this is a plan by Science Europe with the support of the Commission, an extremely challenging and bold plan that after the 1st of January 2020, all results from research funded by public grants must be published in open access journals or on compliant open access platforms. And one of the results of that would mean that hybrid publishing and hybrid journals is not compliant. And so your researchers, and my researchers, will not be able to publish in what are called high impact factor journals after the 1st of January 2020, because those journals at the moment, unless the journals change their publishing model, will not be compliant with the funder requirements. And so you will not get future funding, you will not get European funding, from the Commission, from Horizon 2020 and Horizon Europe, or from the European Research Council. And I understand your Slovenian research funder has also signed the declaration, so you won't get national funding. Your researchers will not get national funding because the outputs in hybrid journals after the 1st of January will not be compliant.
Slekerni znanstveni prispevek, financiran z javnimi sredstvi, bodi si strani države ali Evropske komisije, bo od leta 2020 moral biti javno dostopen celotni javnosti. V poštev ne pridejo niti tako imenovane hibridne publikacije, ki že podpirajo odprti dostop v zameno za plačilo nerazumno visokih produkcijskih stroškov. Takšne publikacije pa so ravno tiste najuglednejše in najbolj zaželene. Kako bo to vplivalo na raziskovalce in vrednotenja njihovega dela? Dr. Luka Šuštaršič z inštituta Jožef Štefan je upozoril, da lahko takšen načrt resno ogrozi raziskovalce in njihovo raziskovalno uspešnost.
From a researcher perspective, I'm a bit afraid that, let's say, 10 years from now, it may come to pass that we will evaluate our research output and that we will notice that in the years 21 to 25, our quality fell as a direct consequence of Plan S.
Strokovnjaki tako opozarjajo, da bo treba vzpostaviti nov sistem vrednotenja raziskovalnega dela in se načrtno ogniti starim tradicionalnim bibliometričnim indeksom, kot je denimo faktor vpliva. Načrt S je jasno naletel tudi na ostre kritike strani založnikov, ki tega vidijo kot grožnjo uveljavljenim poslovnim modelom. Do načrta S pa so sicer skeptični tudi njegovi podporniki. Ti svarijo, da bi se za uspešno implementacijo načrta S le temu morali pridružiti še ostali vplivni financerji onkraj Evrope.
Unless the whole world moves in the direction of Plan S, and that's a big ask, unless it does, you are going to have a very mixed situation where in Europe, publishers are being asked to provide pure open access models, whereas in the rest of the world, they will still want subscription models unless they change. And Europe will want to read the subscription content because we can't do research unless we see everything. So unless everybody moves, It's a challenge to see how Plan S will deliver a global change. I personally believe that a global change is possible and that it is feasible, but it's a big move from where we are now to where we need to get to for that to happen.
Načrt S se zdi vsekakor spodbudna sprememba v boju za odprto znanost in nakazuje na povečevanje resnosti namer strani pomembnih financerjev znanosti. Čeprav je za podajanje resnih ocen o možnostih uspeha načrta S prezgodaj, je že zdaj jasno, da bo za njegovo uspešnost ključna udeležba večjega števila akterjev in ne zgolj 11 podpisnic, kajti boj za odprto znanost se bo moral biti globalno. Na okopih odprte znanosti bitko bije tudi Uroš.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.